Жаңы сыла бойығардың нөкерлерарды сүйіп жүрбей, үштілері кәрге де гілемкей болуғар деп, Иисус бойының үренчіктеріне аштыған емей. Біз бастырабыз, Құдайдың жаяғандары, қандай бір кіжіге болуш керек болғанда бой-бойы бісті, оғы дөйісті ұлғаштырбай еделі. Иисус өскі қалаға барып жатқан кіжі керегінде құчындаған. Ол кіжіге жолай тонақшылдар тұштағылап, оны тоқпақтап, кейімін ұшты бергендер. Керлештері болған көп ұлыс бұл кіжіге болышпай өте берген. Те башқа ұқыту болған бірлі кіші болышын жеттірген. Түбеке кірген кіжіні ол қонар тұраға екеліп, оның шырқаларын буылап, оны емдепле қондырғаны үшін ақчасын төліп салған. Мұнайда оқ бісті де болыш керектеп тұрған кіжіге жалақайлы болышты болсын деп Иисус жақы етті.